Sortiak eta hogeta amasi minutu, ba, hipotekei buruz, erregaiaren prezioari buruz, Europako Banku Zentralak laster eukingo dauen batzarrari buruz, edo euro digitalari buruz berbagiteko, telefonoaren bestekaldean Niko Cuenca ekonomialaria daukagu. Niko, egunon, zelan bizi gara?
Ondo, aporrate guetan.
Ekonomia kontu eta berbagiteko ditu zaitugu eta lehenengo eta bat gasolineretara aurreratzea autu jaku, igerri dugulako azkeneko egunetan erregaiaren prezioa nahiko merke aurreko hilabeteetan ba, gasoleoak, gasolinak, dieselak eukidaben prezioa gaza alderatuta. Diesel litroa berbarako 1,5, 1,6 eurotan topau dugu, leku batzutan, hortik beheragoko prezioetan bebai. Prezio honen merketzea segaitik etorri da, Niko?
Bueno, badira inbakarratu, ez da? Beste, eta nik izango dut importanteena, izango ditzake, bueno, badakigu OPEC dela petroleko esleak hiltzen dituen elkartea, duela bi aste bildu zen OPEC plus hiltzen dena hori, OPEC petroleko esle klasikoak gehi, Rusia eta beste estatu bat, ez da? Eta horiek azkenengo bileretan erabakitzen nahi dira ekoizpenaren murrizketak adostea, modu hortan prezioa igotzeko. Kontua da, azkenengo bileretan emanduten irudia ezala izan adostasunaren irudi hori, ez da? Ikusten dugu zeran, espero zala, hartuko zituzela neurri oso zorrotzak, eta ez den horrela izan, betxo gomendi bat baino ez da izan, eta honek, merkatuari nezu argi bat bidari du, ezta? Adostasun horiek ez direla sendoak eta horregatik ez direla sinesgarriak. Eta horregatik merkatua dagoeneko beti esaten dugu merkatuak aurrera hartzen diela etorkizuneko gertakariei eta merkatua dagoeneko hasi da pentsatzen, bueno, petroleoan prezio gorakada horien bukatu direla eta horregatik berantz hasi dela. Eta dago beste faktore nagusi bat eta da estatuatuak direla euriko espena handitzen. Momentu honetan ezan genezak egitxe gora bera, estatu batuak ekoizten dutela Saudi Arabia eta Rusia beste, bioiek batera, beste petrolio. Eta handitu dora bera, zalde batetik, OPEC erakitzen aldi mazuen petrolio ekoizpena murriztea, ikusi dugu zelan estatu batuak orekatu duten hori, ezta. Egia da, igozilera nabarmen, ba, momentu honetan geopolitikari dagokionez, bigatazka nagusitu gulako, bai, Gaza eta Israelen lurralde hortan, gune hortan, eta horrek, ba, batzegon bildurra horrek zirpizten du altzuela Arabiaren mundu horreri, eta batez ere dago zelako petroleiko esleak, eta hor bildurra nagusitu izan, horregatik igozan nabarmen gatazkaz izanean, eta gero Ukrainiaren horre Rusia dago agolako ez da. Baina bilduru jorik zagertuta ez du emoten Gaza eta Israelen arteko gatazkak ere ingo diola eko islei, ba, bueno, bildur horiek desagertu ahala, prezioak berantza jundera, eta gero estatu batuek handitu dute, eta esan dakoa, ez du emoten, hau antes, edo adostasun handelik dagoenik, ekoizpena murrezteko, ordez adostasun handelik dira, eta horregatik merkatu hau ja uste du, bueno, jitzi berri da, dena dela oso gai sensiblea da, eta dozi momentu batetik bestera aldatu daiteke, eta ez dugu aztu behar, inflazioaren bilakaeran petroleoak garrantzia barmena daukala.
Inflazioa aitatu duzu eta bigarren gai batera joko dugu, hipoteken egoerea aztertzera izan be, egia da, gero eta hipoteka gitxiago sinatu dirala, Euskal Herriko Finantza Erakundetan, bankuetan, hori bai, hipoteka aldakorra da benei, esarritako indizia, euriborra, 4%-tik jaisten ikusi dugu aurreko astean. Honek zer suposatzen dau, eta hipoteken errealidadean, ze bide euki geinke aurrez aurreniko?
Duela ja bi urte jozuela bea euriborrak, da hipoteken kuotak kalkulatzeko erabiltzen den indize horrek, -50 heldu zen, eta ikusi izan dugu azkenengo bi urtean inoiz ikusi gabeko igoerarik maldatzuena. Ematen du hau ere, bukatzea dagoela, ezta? Eta dagoeneko euriborra jaitzen ari dagoatu behar dugu, askotan gauzak erraztearen normalizatzen dugula, Euriborra da egunero publikatzen den indize bat, eta beti hartzen dugu referentziatzat, kontatzeko zean doazen gauzak, ba, hilabete bateko bataz besteko Euriborra. Bai, baina egun ez egun aldatzen da Euriborra. Ikusten gara zean duela, ja, kenengo bio ez da honetan, berantza doaz eta aurreko aztean gainera nabarmen intzuela bera. Bai, ze dago honen atzean, bazteko eta behin, moneta politika dago, ez dago datu behar dugu, Europako Banko Zentralak argi izan zuela tasak igotzen, moneta politika zorrozten, tasak igotzen jarretuko zuela inflazioa menderatu arte, bai, eta oso arte izan zuen, tasak igotzen jarretuko zuen, ekonomiak aguantatu, ekonomiak eusten zuen bitartean. Orduan diga gauza gertatzen dira, ikusen egara inflazioa jara, euroguneko inflazioa, uneko irutik azpie, uneko iruko muga hori, berantzko muga hori pasatu du, bira, uneko bira, uneko biko mazik dago momentu enten Europakoa, urbiltzen ari da, gobatu behar dugu, Europako zentralak sede edo iguru duen taza hori, muga hori, inflazioen tasa hori uneko bikoa dela, urbiltzen ari da, orduan ematen du inflazioa menderatzen ari dela alde batetik, eta gero, ekonomia ja, Christine Lagarde, Europako Zentraleko buruak esaten maldin bat zuen, tasak igotzen jarretuko zuela ekonomiak eutxi bitartean, ekonomiak agundatu bitartean, ba bueno, ja baitugu zantzu batzuk, Alemania atzeraldian sartuko dela, gainontzeko guneetan, atzeraldia egian ez, baina moteltze bat horrela, hori Euskal Herrian ikusten egara, zen urrengo urteko aurkuzpenak okerragoa direla, moteltze hori dagoela, orduan, bueno, ba, bi horiek egartu dira, albatetik inflazioa medeatzen aira, eta ekonomia jau uzkurtzen aira, ero atzeraldian sartu diteke bentsat, Europako motorra den Alemania hortan horregatik, ba, bueno, ja merkatuek uste dute, ez dutela berriro ego behar, pasak ez dutela ego behar, eta analista nagusiek ja horretze dute, agian, udaberrirako, edo udarako etorlitezkeela lehenengo jeitziera ofizialak, lehenengo banko zentralaren jeitziera ofizialak. Ikusteko dago ia zelakoa bidura nintzen duten, ze hoain arte ikusi izan dugu zeran igoerak izan diren oso zoan biak, edo eta magoz puntukoak izan diren, ez da espero bain azkar jeitziko deni, baina bai jubera aldaketan armena da, eta zaten duguna, merkatu beti aurre hartzen diote, erabakiei beti aurre hartzen dute etorlitekena, eta horregatik azkenengo azetan ikusi dugu, ja, Euriborra uniko lauko langa horretatik berantza, eta jarraitzen dago jorra eri, beraz, zentzortan abizkara. Beti itzetzen dugu, urte beterako Euriborraz hori da, familiek hipoteka aldakorra, zuketatu duzun bezala, kontratatzeko orduan, edo euren kuota rebizatzeko orduan, atze duten referentzia, baina zugu hartu behar, enpresetan ez darako, zer hilabeterako Euriborra ere hartzen dela. Eta momentu honetan, kuotaren berrikusketa ez dauten enpresek, hau da, zei gerik behin bereizten zaileku eta enpresei, ba, hauek bai jeitxira etxan dute, eta desente gainera, zen uneko lautik uneko irua pasatu dalako zei gerterako Euriborra. Beraz, ja, enpresetak somatzen adira Euriborraren berazkon jodera hori, familik zertxo bai bitzaren marko dute, baina, bueno, metiko urte erdira edo sortik abetera kuotaren berrizeta daukaten familiek, gauzak horrela jarritu ezkero, bai somatuko dutela kuotaren jeitxiera, eta hortaz, bueno, gastatzeko diru gehiago, edo bezate, arinduko zaiela zan nahi tokari hori.
Dinozu, udabarrian gertatu leitekela, interes tipuen jatxiera orokortu bat, baina egia da Europako Banku Zentralak aste hon bertan bilerea daukala, batzarra daukala, uste dozu interes tipuen jatxierea mailaren gainean egongo dala, honeta zeo zer ebazten hasi leitekez abenduan bertan?
Ez dut uste, baina ez pandan, bakagu, alde batetik zuaipatu bezala Europako Banku Zentralaren bikira, eta baita behar, estatuetotak batutako erreserba federalena, ez da. Europari dagokionez, ez da espero, ez igoerarik, ja hori ja nik uste zendeak ja baztertu duela, baina ez da jetzirarik, baina bai, nik uste adi egon bat garela, eta beti komentatzen dugu, Christine Lagarde berbaiteko orduan maizua dela, hitzekin jolazten, berbekin jolazten, orduan xe, aztertu barko ditugu bere berbak, ia esaten duen, ia pistan ematen duen, da, bueno, urrengo hilabetetan etorriko beren joera aldaketa hortaz. Ez da espero aldaketari, baina bai izango da oso garrantzitsua, ze kontestutan itetuen berrak, eta ia pistaren bat edo zantzuren bat ematen duzkun.
Egin daigun berba orain, eurodigitalari buruz, Nikos, eurodigitala egibirtzeko pausuak emoten dabiz Europan, eta egia da, eta entzule askok oikotasunean erabiliko dabe kreditu txartela, edo bizun sistemea, edo telefono muiko ragaz ordaintzeko pantalla baten bitartez egiten dan ordainketa sistema hori, baina Europatik dinoe, kasu batzutan, herrialde diferenteetan biziranen arteko ordainketak egiteko oztopoak dauzela eta buruan daukie euro digitala izeneko ordainketa sistema barri hori. Helduko dala uste dozu eta helduko balitz horrek zelan eragingo leuzkigu?
Ba, helduko dala dudik ezakat, ez antzadik ezakat. Eta goneko, Europak hainbat urratzen manditu. Maiatzean, Europako Parlamentuan onartu zuten, bueno, euro digitala abian jartzeko oinarrizko legedian, nolabete esateko, probetan azaroan bertan, noen dela hilabete hasiera bi urteko proba aldia, bai? Proba egiten hasiko dira, ja, nola digen, nola jun liteken, emetik bi urtera, proba aldi honen balantza ingo dute, eta erabakiko dute zarrialez, beraz? Litekena da, 2008-2006-ako ja erraitata izatea. Zergatik jarri du, sarri du elburu hau Europako Banku Zentralak, ba bueno, datorren joera badalako, ez dugu astu behar Txinak 2020an indarrean jarri zuela eta izugarria azkar zabaldu zuela, Europa ez batean gertatu nahi, eta gero badago beste arrisku bat. Momentu honetan, ordainbide etxe nagusiak Amerikarra dira, bai bizamen bazterkarra, da, Europako ordainketak manejatzen dituzten bi enpresa erraldoi horiek Amerikarra dira, eta subirautza ikuspuntutik Europako Banku Zentralak eta baita deposita ere, Europako batzordeak ere, oso garrantzizko zazo du sistema propio bat izatea, azken batean dirua kontrolatzeko modu bat dalako. Horregatik, bueno, abian jarri du, nik uste torreko bera eta zuk esan dakoa, ikusita, badira, bazakite, Norvegia edo Denemarka du ezalako estatu batzuk nun, efektiboaren, eskutiruaren erabilera, uneko amairura, etzen ere irizten, hamen Euskal Herrian handiagoa da, erdia baino gehiago iten dugu eskuduritan, bueno, datorren joera bada, eskudurutan iten dugune ordenketa hori gero eta txikiagoa da, bai, porcentaje hori txikitzen nahi da, azken gurtetan, jodean abarmena dago, bai, txartelakin, txakelekoarekin, erlojuarekin ordaintzeko, eta hori zango etxateke urren gurratza, beraz, Europak ez du batzean gelitu nahi, eta batez ere, subire eta konzeptu hori badago, Europa kontrolatzea bere sistema, edo ordainbide sistema propio.
Deigarria benetan, Eskandinaviako herrialde batzutan, ordainketen euneko amairu, baino ez dela eskudirutan egiten, eta ondo esan duzunez Euskal Herrian, beste ohitura batzu badauko guz, eta esan duzu erditik gora dagoela, ez da, kopuru hori.
Hori da, hondeko 53 izango ditzatke estatuko batazestekoa, eta Euskarrian horren parean gaude, hondeko 53 inguruan. Baina esan dakoa, azkenen gurtetan, nabarmen jeitsi da, kopuru hori, duela 10 urte uneko hirurogeitik gorako porcentajean zegoen, eta gitzika berantzatu da.
Niko Cuenca, enpresa bidea agerkari digitalaren sortzaileetariko bat da, Niko, eta zeuenean, orain dela egun gitxi, irakurri dugu Euskadiko enpresek batazbeste sei behargin dabezala, Espainiako batazbestekoaren ganetik okatuko litzateke, baina Europan erreferentzia diran herrialdetatik apur bat urrun. Alemanian esaterako dinosue 11,8 langile dauki esala hango enpresek. Gurean, orain dela, hilabete batzuk, entrevista baten, Pedro Azpiazu sailburuak esaten eban Euskadi pimeen herrialde bat dala, pimeen lurralde bat dala. Batazbesteko horrek zer suposatzen dau? Hau da, enpresa bakotxean batazbeste sei langile behar egiteak?
Bueno, Azpiazu sailburuak esan zuen bezala, Euskadi Herria, Euskadi Herria bintzat, enpresa txiki eta hartainen lurraldea da, baina hori ere Europan gertatzen da. Gutxi gora bera Euskadi Herrian, Ego Euskadi Herrian, estatu maila baita ere, enpresen uneko lago eta mazortzi lago eta meretzi enpresa txikia dira, Europan ere antzeko batazbesteko gertatzen da, ez gara zua albu esten bat Europarekin konparatuta, beratzen zordan mailan egongo inateke egia da gure enpresa txikiagoa direla, pentsa langileen kopuruari begira Europarekin konparatuta, zertxo baita hobeto gaude Espainiarekin konparatuta, honek ze arazo ekarri dezake, bueno, ezinbestekoa da, gero eta globalizatuago den mundu honetan, tamaina txikiarekin lehiatzena gero eta gartzagoa, azken batean, industria gero eta ikusten egara, ez da, transizio jasangarria edo ekologikoa eta energetikoa megainan daukagu, transizio digitala baita ere, eta horrek inbertsio oso altuak eskatzen ditu. Eta enpresa txikiek daukaten arazoetako bada finantzazioa lortzea. Gainera Euskal Herrian batez ere banku finantzazioa erabiltzen dute enpresa txikiek, bankuek ikomendekotasun itzela daukate, zenbat eta handiagoa izan enpresa, baitu beste aukera batzuk, zuzenean burtsa merkatuetara jotzea, edo bestelako inbertsioetara jotzea, eta hori da zuzen ere Euskal Herriko enpresa daukaten arazoa. Handitzeko orduan, finantzazioa lortzeko arazoa dituzela, eta askotan, kanpoko enpresak etortzen dira erosteko. Ikusi dugu, behintzat, aldaketa bat azkenengo jatu honetan, ikusi dugu zelan, agintariak kezka azaldu duten eta sortu dituzten, azkenengo urte herrietan izango denuke, hor sortu dala ez darako, alde batetik, batatu kutsabankek eta elkarri sortu duten funtsa Euskal Herriko enpresan inbertitzeko, Artizarra Fundazioak sortu da guantzeko beste funtz bat, Jaurlaritzak ere ekarpen fonduaren bitez, oroar sortu dira, hainbat tresna oso denbora gutxian, maetainan diru potente jarri dutena Euskal Herriko enpresan inbertitzeko, Euskal Herriko enpresei handitzen laguntzeko eta lehiakorrak izateko. Duela gutxi arte hori etzen gertatzen ikusi izan dugu zelan Euskal Herriko enpresa historiko asko un izan dira, denoi etorriko guzti etorriko zaizkigu burura hainbat izen, hainbat adibide esanguratsu, horrakagu zien mesamesa, horrakagu dermatik eta beste batzuk etorri dituzke. Horma, bueno, arazo ez da horren beste tamainoa, baizik eta tamaino txiki horrek, finantzak eta handitzeko oztopoa egartzen dituera eta azkotan kanpora joan behar izan dira. Eta ikusten maldin dago zemat enpresa torri diren euskarria eta zemat enpresa atera diren euskarretik azkenengo 10 urtetako azkenengo 10kadako balantzea negatiboa da. Enpresa gehiago joan dira etorri direnak baino. Ematen du horreri konponbide bat eman zaiola eta euskara enpresek izango dutela tresna bat handitzeko eta zentzu hortan lehiakorrak izateko. Baina tamainoa baino da finantzak eta arazoa. Eta horregatik, bueno, egia da, bata, langileko puru bat, Europako bataz bestekotik oso gertu gaudela, baina, bueno, horrek erronka suposatzen dugu azkenean, bi, oza, liga baten egon aginan, bi maian hori izateke, ez da, enpresa txikiena, edo enpresa ertainena, eta enpresa handiena. Eta biak dira osagarriak, biak dira beharrezkoak, enpresa txikeak oso importantea dira, asko zahiagoak direlako, dinamikoak direlako, eta etengabe aldatzen nahi diren testu inguru ekonomikoan beharrezkoa direlako, baina enpresek ere, enpresa handiek ere bermatzen dute, ba, bueno, inbertsio handiak egitea. Beraz, oreka bat lortzea ez dinbestekoa da, eta nik esango nuke behintzat, berandu bada ere, tresna hoia jarri direla mai gainean.
Ba, enpresen finantziazioari buruzko, eta enpresen tamainoari buruzko gogo eta aurregaz geratuko gara. Niko Cuenca, eskerrik asko geurean beste behin egotea gaitik, eta asteleno nahi garo.
Bale, ba, berdin, eskerrik asko, agur.
Itxaso zabaleko olatua.